Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Müşfiq Hüseynovun həbsinin video lenti yayımlanıb. İraqda partlayışlarda 65 adam ölüb. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir, açıq havada mümkün qədər az olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsinin video lenti yayımlanıb. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq tutulub. Lentdə Müşfiq Hüseynova $3,500 verildiyi göstərilir. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsi ilə bağlı bircə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Müşfiq Hüseynovun evində axtarış zamanı onun kompüterinin yaddaşından Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinə aid ifşa edici, həqiqətə uyğun olmayan materiallar aşkarlanıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə, üstəlik Müşfiq Hüseynovun üzərində də onun rüşvət aldığını sübut edən əlamətlər aşkarlanıb.
Bəyan olunmuşdur ki, Müşfiq Hüseynovun üzərindən tapılan pullar əməliyyat keçməmişdən əvvəl protokolda qeyd olunan pullardır və əlində də şalvarında da mübarək pulun izləri aşkar olunub.
Müşfiq Hüseynov avqustun 1-də istintaqa verdiyi ifadədə isə ona qarşı irəli sürülən ittihamı rədd edib. Bu barədə məlumat verən vəkil Vüqar Xasayevin sözlərinə görə jurnalist deyib ki, həmin pul ona üçüncü bir şəxsə təqdim edilmək üçün verilib. Müşfiq Hüseynov hədələmə yolu ilə rüşvət almaqda ittiham edilir. Ötən ayın 24-də saxlanan jurnalist məhkəmənin hökmü ilə 3 ay həbs edilib.
Babək Bəkir. Eynola Fətullayevin vəkilləri apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşırlar. Vəkil Aydın Nəzərli Eynola Fətullayevlə dünən görüşüb. Dediyinə görə jurnalistin nə səhhətindən, nə də saxlanma şəraitindən şikayəti var. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynola Fətullayev Xocalıları təhqir eləməkdə günahlandırılaraq həbs olunub. Sonradan onun haqqında terrorla hədələmə və milli irqi düşmənçilik yayma ittihamı ilə cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraqda yenə güclü partlayış olub, 65 adam ölüb. Bağdadın qərbində yanacaq doldurma məntəqəsinin yanında maşın partladıblar. Orada 50 adam ölüb, 60-a qədər yaralanıb. Həm də Bağdadın mərkəzi meydanlarından birində maşın partlayıb, 15 nəfər ölüb. Rəsmlərin dediyinə görə, iyul ayında İraqda ölənlərin sayı 1600-ə çatır. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney isə deyir ki, o, sentyabr üçün İraqda əhəmiyyətli inkişaf olduğunu əks elətdirən hesabat gözləyir. Bugün İranda 7 nəfəri asıblar. Onların hamısı adam oğurluğunda, zorlamada, oğurluqda günahlandırılanlardır. Bu barədə İran dövlət agentlikləri məlumat yayıb. Talibançıların Koreyalı girovları azad eləmək üçün verdiyi son vaxt başa çatıb, amma girovlardan hələ xəbər yoxdur. Talibançılar girovları buraxmaq üçün həbsdəki taliblərin 8-inin azad olunmasını istəyiblər. Ancaq hökumət buna razı deyil. Talibançılar Cənubi Koreyanın 23 vətəndaşını girov götürüblər, onlardan ikisini qətlə yetiriblər. Yaraqlılar deyirlər ki, tələbləri yerinə yetirilməyincə girovları bir-bir güllələyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Uşaqların Ələkbər əmi kimi tanıdığı aktyor Ələkbər Hüseynov komadan çıxmır. Dünən onu xəstəxanadan evə buraxıblar. Həkimlər deyirlər ki, Ələkbər Hüseynovun beyni fəaliyyətini bütünlüklə dayandırıb, ürəyi orqanizmi gənc olduğu üçün döyünür. Aktyor 3 ildir qan xəstəliyinə tutulub. Ələkbər Hüseynov Dövlət Kukla Teatrında aktyor və rejissordur. 10 ilə yaxın Dövlət Televiziyasının uşaq redaksiyası ilə əməkdaşlıq edib. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir, açıq havada mümkün qədər az olun. Hava çox isti olduğundan Səhiyyə Nazirliyi xüsusilə ürək-damar xəstəlikləri olanlar, yaşlılar, körpəli, hamilə qadınları ehtiyatlı olmağa çağırır. Nazirliyin müraciətində deyilir ki, gündüz saat 12-dən axşam 6-ya qədər açıq havada mümkün qədər az olmaq lazımdır. Çimərliklərə isə səhər saat 11-ə qədər ya da axşam 7-dən sonra getmək məsləhətdir. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən Özel İşdən Sonra proqramı öz işi davam etdirməkdədir və Alasırda Bakı vaxtı ilə 7-5 dəqiqə işləyib. Prezident Azərbaycan Respublikası başçısı İlham Əliyev şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyasını təsdiqlədi. Bizim studiyamızı quran korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu cəhətçi direktoru Vasim Övsumovdur. Vasim Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Biz sizinlə həmin bu strategiya artıq layihə şəklində olanda görüşmüşdük və danışırdıq. İndi təsdiqləndi. Hansı dəyişikliklər var? Yəni nəsə çıxartdılar mı strategiya, yoxsa nəsə əlavə etdilər?
Layihənin müzakirəsi, milli strategiyanın müzakirəsi gedərkən bu müzakirələrdə dövlət orqanları ilə beynəlxalq təşkilatlarla bərabər qeyri-hökumət təşkilatları da yaxından iştirak etmişlər müzakirələrdə və layihənin ayrı-ayrı maddələrinin müzakirəsi çox geniş şəkildə müzakirə olunmuşdu. Layihəyə baxarkən görünür ki, burada ictimai rəy nəzərə alınıb, qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirləri nəzərə alınıb. Bir sözlə, son illərdə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməməsinin əsas səbəbləri, bəzi səbəbləri burada özü təsdiqini tapıb. Yəni ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində atılacaq bundan sonraki addımlar onun səmərə verməsi üçün ümid yaradır. Yəni bu proqrama, bu sənədə görə. Məsələn, burada sənəddə deməli görürük ki, Azərbaycan dövləti bir daha siyasi iradəsini ortaya qoymuşdur. Yəni, bu sənədin hazırlanmasında, ictimaiyyətə çatdırılmasında bu sənəd onu göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət ali orqanları israrlıdırlar. Lakin burada bu o qədər də işin yekunu deyil. Yəni ki, bu layihənin, bu sənədin həyata keçməsi ən əsas prinsipdir. Bu sənədin həyata keçməsi üçün də ictimaiyyət özü bu sənədin həyata keçməsində yaxından iştirak etməli. Necə ki, qeyri-hökumət təşkilatları milli strategiyanın hazırlamasında iştirak etmişdilər. Bu təkcə dövlət orqanları qarşısında vəzifələr qoymur bu milli strategiya. Eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin qarşısında da çox böyük vəzifələr qoyur.
Nə asılıdır vətəndaş cəmiyyəti?
Bu layihəyə diqqət yetirək, sənədə diqqət yetirərkən milli strategiya. Burada əsas vurğulanan bir məsələ diqqəti cəlb edir. Deməli, dövlət orqanlarına ictimai etimadın gücləndirilməsi.
Məqsədi ibarət olacaq.
Bəli, bu dövlət orqanları artıq dövlət özü də başa düşür ki, ictimai etimadın olmaması dövlət orqanlarına korrupsiyanın səviyyəsini yüksəldən amillərdəndir. Dövlət biz son illərdə apardığımız araşdırmalarda da vurğulanırdı ictimaiyyət tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən. Onlar dövlət orqanlarına etimad göstərmədiklərinə görə dövlət orqanları müraciət etmirdilər korrupsiya əməlləri barədə və onlar rüşvətlə öz problemlərini həll edirdilər. Bunu göstərir ki, bəli, dövlət artıq dövlət orqanları etiraf edir, bəli, dövlət orqanlarına ictimai etimad zəifdir. Onu gücləndirmək lazımdır. Çünki korrupsiyaya qarşı mübarizə çox çox önəmlidir bu. Və bunun üçün də onun yolları göstərilib. Dövlət orqanları ilə ictimaiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığının təşkil olunması bu layihədə özünü, bu sənəddə özünü göstərir. Milli strategiyada bu özünü göstərir. Əməkdaşlığın tətbiq olunması və bir də ki, qanunların icrasına bu layihənin, bu sənədin həyata keçməsinə ictimai nəzarətin yaradılması. Ən əsas biz bu sənədə diqqət yetirərkən önəm verilən məsələ budur ki, ictimai nəzarətin yaradılması. Bu müxtəlif hallarda özünü göstərir. Sənəd çox mükəmməl hazırlanmışdır. Bu hazırlanma prosesində biz iştirak etdiyimizə görə bunu deyirəm mən. Burada bəzi məqamlar var ki, məsələn, biz bir neçə illərdir ki, bu əməkdaşlığın yaradılmasında dövlət orqanları ilə ictimai təşkilatların və bu əməkdaşlığın inkişaf etməsində maraqlı bir təşkilat kimi, çünki biz bilirik ki, əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qeyri-hökumət təşkilatları ilə dövlət orqanlarının birgə əməkdaşlığı, birgə fəaliyyəti olmazsa, bu iş heç bir səmərə verməyəcək. Biz bunu bildiyimizə görə bunu bu sənəddə strategiyada onun göstərilməsi məhz vurğulanır. vurğulanması ki, dövlət orqanları ilə qeyri hökumət təşkilatlarının birgə əməkdaşlığının təşkili bu bizdə ümid yaradır ki, əgər bu həqiqətən həyata keçərsə, çünki bu vaxta qədər mən sizə bir məsələlər deyə bilərəm ki, biz əməkdaşlıq sahəsində regionlarda atdığımız addımlarda məsələn icra strukturları bizimlə fəal əməkdaşlıqda fəaliyyət göstərirlər. Amma hüquq mühafizə orqanları haqqında bunu demək olmaz. Bu sənədin ortaya çıxması onu göstərir ki, artıq hüquq mühafizə orqanları qarşısında da bu məsələ qoyulacaq ki, yəni onlar da milli strategiyanın həyata keçirilməsində bu əməkdaşlıqdan istifadə etməlidirlər.
Hansısa bir mərkəz o mövcud olacaqmı? Hansı ki, həmin bu strategiyada nəzərdə tutulan tədbirləri əlaqələndirəcək müxtəlif strukturlar arasında?
Bəli, prezident sərəncamında bu göstərilir, vurğulanır ki, deməli bu strategiyanın həyata keçirilməsinə nəzarət Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya Nazirlər Kabinetinə tapşırılır və eləcə də milli strategiyanın həyata keçirilməsinə dövlət orqanlarının işinə nəzarət etmək üçün Respublikanın Baş Prokurorluğu, Ali Məhkəmə və müxtəlif qurumlara tapşırılır. Yəni bu və bundan başqa milli strategiyanın həyata keçirilməsində ictimai nəzarətin olması da vacibliyi vurğulanır burada.
Vətəndaş cəmiyyəti təşkil edən adi sakinlərdən nə tələb olunur? Adi məsələdə ki, müxtəlif zamanlar deyirlər ki, ən yaxşı mübarizə korrupsiya ilə rüşvəti verməməkdir. Tutalım da, korrupsiyanın ən mühüm tərkib hissəsi rüşvət, xorluqdur və rüşvətdir. Vətəndaşlardan tələb olunur ki, verməyin həmin bu rüşvəti, onda bəlkə də bir növ qarşılanma olar. Bu kəlam, bu strategiyada öz əksini tapırmı? Yəni, aktuallığını itirmirmi?
Əgər strategiyada ictimai təşkilatlarla, dövlət orqanlarının birgə əməkdaşlığından danışılırsa və ictimai təşkilatları bu korrupsiyaya qarşı mübarizə yaxından iştirakından da bu iştirak gəlin konkret görə nə də özünü göstərməlidir. Biz bilirik ki və bizim apardığım araşdırmalarda bu özünü göstərir ki vətəndaşlarımız korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində atılan addımlarda o qədər də yaxından iştirak etmirlər. Onlar çox laqeyd münasibət bəsləyirlər bu işə. Çünki onlar öz problemlərini rüşvətlə həll etməyə daha çox üstünlük verirlər. Bu apardığımız araşdırmalarda özünü göstərir. Amma əgər hər bir vətəndaş həqiqətən Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasını istəyirsə, o öz dövlətinin gələcəyini fikirləşirsə, o bu işdə yaxından iştirak etməlidir və bunun üçün artıq sənəd var. Qanunlu bir sənəd var, bu sənədə istinad edərək o yaxından iştirak etməlidir. Nə etməlidir? Burada sənəddə vurğulanır, strategiyada vurğulanır ki, deməli vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılmasında elektron vasitələrdən istifadə olunmalıdır, vurğulanır. Biz bu yaxınlarda bir artıq ikinci aydır ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən EITP proqramı ilə birlikdə virtual vəkillik layihəsini həyata keçirir. Elektron virtual vəkillik. Deməli bu layihənin əsas məqsədi vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin dövlət orqanlarına çatdırılması olmasında yardımcı olmaqdır. Bilirsiniz, vətəndaşlarımız bəzən korrupsiya əməllərindən şikayət edirlər, məmurların korrupsiya əməllərinə şikayət edirlər, amma faktik konkret işə gələrkən onlar rüşvət verərək öz problemlərini həll edirlər. Və məmurun korrupsiya əməli barədə şikayət etməkdən çəkinirlər. Məsələn, biz dövlət orqanlarının korrupsiya bağlı cinayət məsuliyyətləri haqqında deməli, son vaxtlarda hesabatlarını baxarkən orada görürük ki, deməli, cinayət məsuliyyəti cəlb olunan vətəndaşların sayı, məmurların sayı çox azdır. Faizlə götürəndə çox azdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, vətəndaşlar korrupsiya əməlləri barədə şikayət etmirlər. Onlar sakitcə pullarını verib, rüşvətlərini verib, problemlərini həll edirlər. Və onunla bağlı da cinayət işi heç bir məmur haqqında cinayət işi qaldırılmır. Bax, vətəndaşın bu milli strategiyada, korrupsiyaya qarşı mübarizədə yaxından iştirakı onda olmalıdır ki, onlar rüşvət verməkdən əl çəkməlidirlər. Onlar öz problemlərini həll edərkən, korrupsiya ilə üzləşərkən, onlar dövlət orqanlarına, əgər dövlət orqanlarına onlarda hələ inam yaranmırsa, onlar müvafiq bu cür layihələr vasitəsilə müraciət edərək, onlar dövlət orqanlarına öz müraciətlərini çatdıra bilərlər. Sonradan o müraciətlərin həll olunmaması, olunması artıq orada dövlət orqanlarının da qarşısında vəzifə kimi qoyulub ki, onların və ərizə və vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydaları haqqında onların qarşısında müəyyən vəzifələr qoyulub və bu işdə vətəndaşların israrlı olması vacibdir. Yəni, qətiyyətli olması vacibdir. onların bu işte yaxından iştirakı korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına açığın deyə beynəlxalq təcrübədən hamımız bilirik ki, beynəlxalq təcrübədə vətəndaşların, ictimaiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizə yaxından iştirakı həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasına kömək edir. Təkcə dövlət orqanlarının işi deyil bu. Dövlət orqanların hər bir dövlət məmuru ona verilən rüşvəti çox böyük alır da axı iki nəfər arasında qalır, bu gizlin qalır. Axı bu rüşvəti verən şəxs, vətəndaş öz problemini həll etmək üçün rüşvət verirsə, o fikirləşməlidir ki, o cəmiyyətin hansı sonradan hansı fəsadlar bunu törədəcəyini bilməlidir bunu.
Bilirsiniz, belə bir tipdə xəstəliklər var, hansı ki, bir çoxlar tərəfindən məlumdur, bu C hepatitidir, AIDS-dir, HIV virusu və s. Onlara qarşı tam həcmli, hətərəfli müalicə üsulu tapılmayıb. Korrupsiyada bir növ cəmiyyətin xəstəliyi hesab olunur. Dərmanı nədir? Yəni, iştirak haqda kifayə qədər vacibliyi barədə danışılır. Bəs konkret zərbə endirici, güclü zərbə endirici qüvvə nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, kompleks tədbirlər olmalıdır. Tək bir tədbirlə heç bir səmərə verməyəcək bu mübarizə. Kompleks tədbirlər nədən ibarətdir? Həm cəmiyyətdə siyasi rəqabətin yaranması, həm azad kütləvi informasiya vasitələrinin olması, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Bunlar hamısı bir olmur. Yəni, onun biri olursa, digəri olmursa, o heç bir səmərə vermir. Və yaxud da güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması və güclü hüquq-mühafizə orqanlarının, dövlət orqanlarının içində güclü nəzarət mexanizminin yaranması. Bunlar hamısı kompleks şəkildə olmalıdır. Azərbaycanda bunun korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün demək olar ki, hər şey var. Məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun var. Artıq milli strategiya, bundan əvvəl 2 illik dövlət proqramı var idi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları var. Bəs nə yoxdur? Burada vətəndaş cəmiyyətinin bu işə laqeydliyi var. Güclü siyasi rəqabət yoxdur Azərbaycanda. Yəni, hakim partiya ilə müxalifət partiyalarının, güclü müxalifət partiyalarının siyasi rəqabəti. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizənin zəiflədən mübarizədə səmərə verən amillərdən biri də odur, siyasi rəqabətin olması. Bu beynəlxalq təcrübədə başqa dövlətlərdə korrupsiyanın səviyyəsi az olan dövlətlərdə bu hamımıza məlumdur. İki güclü partiya bir-birinin siyasi bir-birinə nəzarət edir. Və bununla yanaşı, yəni təkrar edirəm, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması ən əsas budur. Və beynəlxalq təcrübədə ən çox vurğulanan kütləvi informasiya vasitələri və azad kütləvi informasiya vasitələrinin olması korrupsiyaya qarşı mübarizəyə kömək edən ən güclü amillərdən biridir. Bəzi dövlətlərdə isə müəyyən, məsələn, şərq dövlətlərində məmurların içində güclü nəzarətin olması. Bu da var. Məsələn, baş nazir çağırılır, korrupsiya əməli barədə dinləmələr keçirilir. Amma fikirləşsə ki, bu bizdə mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, bu, belə müxtəlif üsullar var. Məsələn, Çində hər hansı bir məmurun işdən kənar hərəkətləri barədə də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur hər hansı bir məmur. Orada hətta ən ağır cəzalar da verilir. Yəni ki, bütün bu hallar, bütün bu müxtəlif dövlətlərdə, müxtəlif cəmiyyətlərdə olan deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri hər birindən istifadə etmək lazımdır.
Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda Gürcüstanda izamiyyətdə ikən mən soruşdum, yəni korrupsiyanın vəziyyəti barədə. Azərbaycan haqqında müxtəlif beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında korrupsiyanın vəziyyəti barədə kifayət qədər belə yağlı yazılır da. Yəni Azərbaycanda korrupsiya hər tərəflidir, cəmiyyəti öz belə deyək, əhatəsinə alıb. Gürcüstan barədə isə heç bir qramda bu söz yazılmır. Halbuki Gürcüstanda mən soruşanda dedilər, həftədə bir neçə korrupsioner həbsxanaya basılır. İldə ona yaxın səsküylü, qalmaqallı korrupsiya hadisələri olur və məhkəmə nəticələnir, yenidən həbsxanaya basılır. Nəticədə nəli rastlaşdıq? Biz nazir vəzifələrində 30-35 yaşlı cavan nümayəndələrdir. Nazirlərin müavinləri, departament rəhbərləri, şöbə rəhbərləri 25-30 yaşlı vətəndaşlardır. Hazır və belə bir təəssürat yaranır ki, köklü şəkildə Gürcüstanda korrupsiya ilə iş bitib artıq. Korrupsiya demək olar ki, yoxdur. Yəni, belə təəssürat yaranır. Aydın məsələ ki, mövcuddur. Amma təəssürat yaranır. Halbuki Gürcüstan vaxtilə Qafqazın ən korrupsiyalaşmış ölkəsi hesab olunur. Yəni, bu üsulu Azərbaycana tətbiq etmək üçün şərait var yoxsa?
Hər cür şərait var. Deyim sizə. Gürcüstanda, əgər yadınızdasa, hakimiyyət dəyişikliyi olarkən bir neçə il bundan əvvəl onlar deməli əvvəlki keçmiş məmurları, dövlət başında vəzifələrində işləyən məmurları onlar həbs edirdilər. Müəyyən bir deməli məbləğ onlardan pulları da sonra onları həbsdən buraxırdılar. Bu hal Avropa Şurası tərəfindən tənqid olundu. Bu hal amma Gürcüstana o vacib idi o dövrdə. O dövrdə bu da bir üsul idi. Yəni o şəxslər korrupsiya əməlləri var, yığdıqları pulları dövlətə təhvil verirlər, deməli məsuliyyətdən azad olurdular. Bu belə bir halda var idi. Amma sonradan Gürcüstanda deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aşağılarda korrupsiyanı azaltmaq üçün çox mühüm addımlar atıldı aşağılarda. İnsanların ən çox ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanları var, sosial sahələr var, məktəblər var, xəstəxanalar var, müəyyən sahələr. O sahələrdə korrupsiyanın, insanların hər gün ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün çox mühüm addımlar atıldı. Bu da insanlarda elə bir fikir oyatdı ki, bəli, Gürcüstanda həqiqətən korrupsiyaya qarşı mübarizə var. O artıq səmərəsində verir dediyiniz kimi, bəli, insanlar onu gündəlik həyatlarında hiss edirlər. Bunu etmək üçün Azərbaycanda elə bir çətinlik də yoxdur. Aşağılarda bilirsiniz cəzasızlıq bir prinsipi var. Aşağı məmurlar istədiklərini edirlər aşağılarda. Biz regionlarda çox oluruq. Regionlarda hiss edirik ki, orada məmurlar nəzarətdən kənardadılar. Yerlərdə dövlət idarələrində işləyən məmurlar, hüquq mühafizə orqanlarında onlar nəzarətdən kənardılar. Fikirləşsək ki, orada vətəndaş cəmiyyəti də yoxdur regionlarda, Azərbaycan regionlarında çox zəif inkişaf edib, siyasi partiyalarda demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, Azərbaycan regionlarında Bakıya nisbətən, paytaxta nisbətən vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə də demək olar ki, baxılmır. Bu baxılanda da elə baxılır ki, həmin vətəndaşın korrupsiya əməlləri var da deyirəm şikayətlərinə baxılmır və vətəndaşlar bilmirlər hara şikayət və onlar hər gün korrupsiya əməlləri var da idarələrdə heç bir arayış Azərbaycanın regionlarında heç bir arayış orada pulsuz verilmir, rüşvətsiz verilmir. Hətta məktəblərdə də pul yığılır, xəstəxanalarda da həkimlərdən pul yığılır. Yəni ki, bu amma Gürcüstanda isə onlar aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaqla vətəndaşlarda elə bir fikir oyadıblar ki, bəli, Gürcüstanda korrupsiyanın səviyyəsi azalır. Bəli, bu da belədir. Azərbaycanda onu etmək üçün mənə elə gəlir heç bir çətinlik də yoxdur. Bunu etmək olar.
Yəni bu əksində bunu vermək
bəli, bu milli strategiya artıq buna rəvac da verdi. Yeni milli strategiyanın olması burada məmurlar qarşısına da çox böyük vəzifələr qoyulur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində onların hesabatlarının dindirilməsi, onların deməli ictimai nəzarətin orada onların hərəkətlər ictimai nəzarətin yaradılması. Yəni bilirsiniz, bu sənəd bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün imkan var, şərait var.
İstək lazımdır.
İstək lazımdır aşağı məmurlarda. Məmurlarda istək lazımdır. O istəyi yaratmaq üçün bəzən onlara cəza da vermək lazımdır o məmurlara. Əgər məmur hər hansı bir dövlətin qanununu pozursa, prezidentin sərəncamını pozursa, o məmur istərsimə deməli bu dövlətin bu dövlətə xidmət etmir. Bu dövlətin çiçəklənməsinə xidmət etmir. Mən bunu belə qiymətləndirərəm. Əgər qanunu pozursa məmur, ona görə də o məmuru cəzalandırmaq lazımdır.
Aydındır. Biz mənə qəvəsləyimiz 436-77-41-dir. Telefon qədər dinləyici var. Sizə sual vermək istəyir. Səhətmizə Nazir bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Ziya bəy. Bəli. Doktor Ziya deyirlər. Ziya bəy.
Buyurun.
Söhbət ondadır ki, biz çox deyirik ki, məmurlar rüşvət alırlar, məmurlar korrupsiya ilə məşğuldur, məmurlar o biz. Biz bir şeyi aydınlaşdıra bilmirik özümüzə ki, məmur heç vaxt cinayət işi eləyib rüşvət almır. Məmur həmən qanunu olan işi eləyir. O onun əvəzində məsələn bir qonaqlıq, bir nəsə padarka, bir rüşvət alır. Əgər siz bütün bu radio televiziyanın cəmaatı ayılsa, başa salsa ki, ay cəmaat, məmur heç vaxt cinayət işi görüb sənin işini düzəltmir. Sənin işini qanunu eləyir, rüşvət alır. O siz verməyin o rüşvəti. Tələb edin o qanun olan işi. Onda valla bir iki nəfər bəlkə də məmur tapılar ki, həmən o cinayət işinə getsin, belə qanunu pozub hansısa kiməsə bir iş görsün.
Aydındır. Minnətdaram fikrinizə görə Nazir bəy. Təşəkkürlər və Vasif bəy. Buyurun.
Çox çox bəli, vətəndaş çox gözəl fikir bildirdi. Bu ictimai rəydir bu. Bəli, düzdür. Deməli hər bir vətəndaş hələ qanun onun tərəfindədirsə, istər-istəməz bu bizim araşdırmalarımızın nəticəsi, istər-istəməz gedir bu pulla rüşvət verməklə o elə fikirləşir ki, o qanunsuz, qanun onun tərəfində deyil və pul verməklə öz problemini həll edir. Amma məmur da fikirləşir ki, məmur da vətəndaşla üz-üzə qalarkən fikirləşir ki, o vətəndaşın qanunu bilməməsinə istifadə edərək rüşvəti ondan alır. Bəli, onun qanunu işi həll edir. Qanuni işi həll edir və hətta pul da qazanır orada. Məsələn, biz o elektron vasitələrlə, elektron hökumətin yaranması, burada əsas prinsip nədir? Vətəndaşla məmur üz-üzə qalmamalıdır. O korrupsiyasının şərait yaradan bir amildir. Yəni, elektron vasitələrlə ərizələr qəbul olunur, elektron vasitələrlə ərizələrə cavablar verilir, vətəndaş məmuru görmür. Məmur vətəndaşı onların bir-biri ilə sövdələşməsinə heç bir imkan yoxdur. Və ona görə də bu sistem bu inkişaf etməlidir. Ona görə də bu strategiya da verilir ki, elektron vasitələrdən ərizə və şikayətlərin verilməsində elektron vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Bu təkmilləşməlidir. Bu çox çətin bir prosesdir. Bu addımı atmalıdır. Nə vaxtsa Azərbaycan hökuməti elektron hökumətə keçilməsi üçün bu addımı atmaq üçün artıq ilkin mərhələdə olub. Yəni biz də bu layihəni həyata keçirməkdə vətəndaşların ərizə və şikayətlərini heç paytaxta gəlmədən göndərilməsi və onların dövlət orqanlarına çatdırılması, onların cavablarını alınması, öz problemini həll etməsi çox çətin bir prosesdir. Bizim vətəndaşlarımızın şuurunda bir dəyişiklik olunmalıdır ki, bəli, biz qanun bizim tərəfimizdədir. İndi fikir verin, bu strategiyanın artıq bugündən elan olunub, strategiya prezidentin sərəncamı ilə bu strategiya çox güclü təbliğ olunmalıdır. Yerlərdə, telekanallarda, bütün mətbuat vasitələrdə. Çünki əgər vətəndaş bilməsə ki, onun üçün dövlət necə bir şərait yaradıb korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün, korrupsiya əməli ilə üz-üzə qalarkən hansı addımları atmalıdır, onu vətəndaş bilməsə, yenə də özü rüşvətini verəcək, elə fikirləşəcək ki, o qanunsuz odur və rüşvəti verərək öz problemini həll edəcək. Odur ki, bu strategiyanın hər bir dövlətin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində atdığı addımları maariflənmə prosesi getməlidir. Bu maariflənmə olmasa yenə vətəndaşlar elə köhnə qaydalarla, yəni onlar fikirləşəcəklər ki, biz yenə də danışacaqlar ki, ölkədə korrupsiya var, rüşvət var, bizi soyurlar, amma fikirləşmirlər ki, dövlət onların korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bir sənəd ortaya qoyub və bu sənəddən istifadə etməlidirlər.
Vasif Məhsunov studiyamızın qonağı, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru və mövzumuz Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın təsdiqlənməsidir. Bu məsələ müzakirə edirik. Bizə qoşulan Mətanət xanımdır. Hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ olun.
Buyurun, siz nə demək istəyirsiniz? Buyurun.
Bizim cəmiyyətdə elə bir stereotip formalaşıb ki, maaşı aşağı olan məmuru millət dolandırmalıdır. Və mən sözünüzün deyim ki, mən ailəmizdə bununla başlamışam mübarizə aparmağa. Deyim ki, elə aşağı maaşlı məmurlardan biri elə mən özüməm də. Mən elə bir işdə işləyirəm ki, mən heç kəsdən heç nə ala bilmirəm. Nə olur, deyim ki, bir qəpik məni də kənardan götürüb versinlər də. Bunlar belə hesab edirlər ki, spravka almaqdır, nə bilim, hansısa bir sənədi almaqdır, mütləq rüşvət verməsən işin keçməyəcək. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda rüşvətxorluğun qarşısını ancaq plastik kart sistemi ala bilər. Çünki artıq hər şeyin hesabı var ki, adam kartdan artıq pul keçirə bilməyəcək. Mənə gəlir ki, yalnız budur. Mən qonağınıza sualım yoxdur.
Aydın, fikrinizi bildirdiniz, minnətdaram. Mətanət xanım idi, fikrini bildirəm. Buyurun, Vəsif bəy.
Mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, plastik kartlar da heç də bizdə olan məlumatlara görə heç də korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını almır. Məsələn, elə məktəblər var ki, o plastik kart məktəbin direktorundadır il boyu. Bəli, belə bir şeylər də bizdə olan məlumatlara görə il boyu məktəbin direktorundadır. Bəli, o məktəbin direktoru o plastik kartdan istifadə edir və müəllimlərin pulunu paylayır və elə bir şeylər də var ki, məktəblərdə bu informasiyalar bizə gəlir ki, deməli, plastik kartlarla gedib maaşını götürən müəllim müəyyən məbləğ gətirir, yığırlar, direktora verirlər. Yəni, bu hallar da var. Yəni, plastik kartlar da. Bir şey var ki, vətəndaş deyir ki, mənim də maaşım azdır, amma bizdə Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətində qanundan qorxma belə bir şey var. Yəni, bizim vətəndaşlarımız qanuna riayət etməyə xoşlayırlar, ondan qorxurlar çox, amma məmurlarımız çox vaxt qanundan qorxmurlar. Niyə görə? Onlar fikirləşir ki, sonda biz də məhkəmələrə gedib pulla işimizi qurtara bilərik və ona görə onlar fikirləşsə ki, onları ədalət məhkəməsi gözləyir məmurlar, onlar rüşvət almazlar. Amma bizdə hamıya məlumdur ki, Azərbaycan beynəlxalq sənədlə də vurur, Azərbaycan məhkəmələrində korrupsiyanın səviyyəsi var, yəni korrupsiya var. Əgər məhkəmələrlə, məhkəmələrdə korrupsiyanın səviyyəsi azalarsa, onda məmurlar qorxusundan rüşvət də almazlar. Yəni, onlar ədalət məhkəməsindən qorxarlar.
Bu baxımdan, həmin bu korrupsiya barədə məlumatı almaq barədə biz danışaq. Mehdi bəy qoşulur bizim söhbəmizə.
Salam, Allah, doktor, olsun.
Salam, Lik.
Qonağı da salamlayıram mən də. Vasif bəy, çox yaxşı mövzudur, özü də çox aktual mövzudur. Məsələ ondadır ki, bu korrupsiyanın kökü bir o qədər də dayazda deyil axı cəmiyyətdə. Bu çox dərin rişə atmış illərlə, Sovet dövründə bir başqa cür idi korrupsiya. İndi tamam başqa cürdür, cəzasızlıq, məhkəmənin olmaması, müstəqil məhkəməyə demək olar ki, heç ki, bir rəciət eləmir və o fikirdə yoxdurlar da. Azərbaycanda bu saat ən aşağıdan tutmuş yuxarılara qədər kim, əvvəla heç bir dövlət idarəsində heç kimin qəbuluna düşmək mümkün deyil. Və şikayət eləməyə sadəcə olaraq yer yoxdur. Və sizin dediyiniz o milli strategiya kində hazırlanıb, bax, mən bilmək istəyirəm ki, buna kim nəzarət edəcək? Və buna bir yəni cəza vermək fikri varmı? Bu strategiyanı deyək ki, tərtib edənlər və bunu sərəncam verməyin. İndiyə qədər nə qədər sərəncam verilib ölkədə? Bunların hansına deyək ki, deyə olduğu kimi əməl olunub? Bu olunmur və cəmiyyət inanmır bunlara, Vasif bəy.
Minnətdaram Mehdi bəy, təşəkkürlər sualınıza görə. Buyurun Vasif bəy.
Bəli, vətəndaş çox düzgün buyurur. Azərbaycanda yaxşı qanunlar var, yaxşı sərəncamlar verilir, amma təəssüf ki, onlar həyata keçirilib tətbiq olunarkən artıq korrupsiyaları da olur. Bəli, bütün bunlar var. Hər bir vətəndaş, amma gəlin belə fikirləşək, Azərbaycanı biz beynəlxalq dünya dövlətlərindən təcrid edə bilmərik. Çünki Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə başlayarkən 2004-cü ildən beynəlxalq təcrübəyə istinad etmişdir. Deməli, beynəlxalq təcrübədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi artıq təcrübəsi var. Biz də bu istiqamətdə, yəni, niyə biz fikirləşək ki, korrupsiya varsa, bəli, korrupsiyanın kökü var, çox uzaqlara gedir çıxır, əsrlərə gedir çıxır korrupsiyanın kökü, lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə də var. Bunu da nəzərə alaq və dünya dövlətlərinin əksəriyyətində, məsələn, iqtisadi inkişaf olmayan dövlətlərdə, korrupsiyaya qarşı mübarizə yaxşı səmərə verir, məsələn, Bolqarıstan. Amma Azərbaycan kimi iqtisadi inkişaf olan ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi qalarsa, bu iqtisadi inkişafın heç bir səbərəsi olmayacaq. Və buna görə də Azərbaycanda dövlət səviyyəsində artıq fikirləşilməlidir ki, bəli, korrupsiyanın səviyyəsi azalmalıdır. Nə qədər ki, iqtisadi inkişaf var, bundan istifadə edərək korrupsiyanın səviyyəsi azalmalıdır. Və gəlin, biz bədbin də olmayaq, biz dünya təcrübəsinə istinad edə görərik ki, bəli, dünya dövlətlərinin əksəriyyətində çoxunda korrupsiya var, amma ona qarşı mübarizə də var. Uzağa getməyək. Rusiyada korrupsiyanın səviyyəsi heç də Azərbaycandan az deyil, amma Rusiyada korrupsiyaya qarşı mübarizədə dövlət orqanlarının fəallığı hiss olunur. Onlar ictimai təşkilatları əməkdaşlığa cəlb edirlər, dəvət edirlər. Amma bizdə ictimai təşkilatlar dövlət orqanlarını əməkdaşlığa dəvət edirlər. Deməli, Rusiyada bu niyə belədir? Çünki Rusiyada vətəndaşlar qanunu sevirlər, qanunu qorumaq üçün məmurdan qanun öz hüquqlarını tələb etməyi bacarırlar. Və bizdə də vətəndaşlarımız öz hüquqlarını tələb etməyi bacarsalar biraz, yəqin ki, bu səmərəsini görərlər. Yəni, hər bir məmurun qarşısında özlərini günahkar kimi göstərməməlidirlər. Ondan qətiyyətli olmalıdırlar. Vətəndaşlarımız qətiyyətli olmalıdırlar. Məmur çünki məmur açığın deyim bizim rüşvətxor məmur adətən qorxaq olur, qanunlardan qorxur. Və o öz qarşısında qanunları bilməyən vətəndaşı görərkən o daha da ürəklənir.
Axı o zaman cəmiyyətdə stres dərəcəsi artacaq. Hər kəs öz hüquqlarını tələb etsə,
yox, hər kəs stres vəziyyətində olar. Hər kəs yox, bəs bizim müxtəlif təşkilatlarımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var. Hər bir qeyri-hökumət təşkilatlarının borcu dövlətin qanunların icrasına vətəndaşların yaxından iştirakını təmin etməkdir. Onlar da öz vəzifələrini bilməlidirlər.
Zakir adlı dinləyicimiz qoşulur söhbətimizə. Hər vaxtınız xeyir olsun Zakir bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun doktor.
Buyurun sualınız.
Nətər söz qazanalım.
Sağ olun, minnətdarım. Buyurun.
Vasif bəy də xoş gəldin deyirəm.
Sağ olun.
Sağ və salamat olsun. Bəli, mənim belə bir sualım, sual dəndə biraz pis çıxır. Əgər həqiqətən doğrudan da mən olan öz fikrimi deyirəm, da bu mənim qəlbimdə olan fikrimdir.
Buyurun, buyurun.
Şəxsən mənim məsələn ki, Azərbaycanda hər hansı bir tərəfdə olursa olsun, bir işçi şikayətdir, birdən əgər mənə bir ixtiyar olursa məsəl üçün, mən bu rüşvət verib cinayət törədənlər var, sonra ki rüşvəti verib ortalıqda qalıblar, yenə həmin cinayətin dalındadırlar. Məsəl üçün tutalım ki, mən bir nəfərdən şikayət edirəm ki, bu insan bu cürdür. Ərdə yazıb verirəm. Gedir məsələsin valideyni və yaxud hardansa pul tapır verir, tutalım ki, çıxır azadlığa da. Deyək, bir də bax, yenə ortalıqda qalıbdır. Sabahdan həmin cinayətə yenə törədir. Yenə həmin işində, həmin hərəkətindədir. Bax, şəxsən elə insanların mən bir gün yox, 5 dəqiqənin içində onu elə yığışdıraram ki, bir dəfəli o, bir də o işə əl atmaq.
Üsulun,
İnsan gərək adamlığı və kişiliyi olsun.
Üsulun deyin, yəni necə yığışdırarız?
Fiziki... Üsulun odur ki, həmin insanları, həmin o cinayəti törədən insanlar, təhqir eləyənlər, söyənlər və yaxud nə bilim, kiməsə qarşı nəyəsə bir əxlaqsızlıq deyinmi, nə bilim, pislik deyinmi edən insanları, subuta edirlərdən sonra həmin insanları vermək lazımdır dövlətin hərbi xidmətində xidmət eləməklə. Qoy orada 3 il, 5 il, 10 il zəhmət çəksin, eşdək kimi işləsin, xidmət eləsin.
Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Təşəkkür edirəm.
Mən də sizə dönərə razıyam.
Minnətdaram, minnətdaram. Vasif bəy, buyurun münasibətinizi. Sonuncu cümləni o qədər də yaxından qəbul etmək məsləhət görmürəm.
Vətəndaşlarımızın hər kəsin öz müstəqil fikri var, mövqeyi var. Bəli, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Amma korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparılmasının öz yolları var. Gəlin, bizim cəmiyyət, sivil yolları var. O yollar ki, özünü həyatda müxtəlif dövlətlərin həyatında müxtəlif cəmiyyətlərdə özünü göstərir və səmərəsini verib. Gəlin bu yollardan istifadə edək. Bu yollardan istifadə etmək üçün, bəli, heç kim inkar edir. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi təhlükəli həddədir. Bunu hər bir vətəndaş hiss edir. Bunu dövlət də hiss edir. Bunu hətta xərçəng xəstəliyi də adlandırır dövlət rəsmiləri. Bəli, bu var. Bunu etiraf olunur. Amma ona qarşı mübarizə olmalıdır. Gəlin, vətəndaşlar fikirləşməsin ki, bu sənəd qəbul olundu, dövlət orqanları korrupsiyanı ölkədən yığışdırmalıdır. Xeyr, heç kim öz-özünə nəzarət edə bilməz. Dövlət orqanları özləri öz işlərinə nəzarət edə bilməzlər. Ona aşağıdan nəzarət olmalıdır. O nəzarət də vətəndaş cəmiyyətindən, insanlardan, vətəndaşlardan olmalıdır. O nəzarət deyəndə bəziləri bəlkə də başa düşmür. O nəzarət nə olmalıdır? İnsanlar özləri qanunlara riayət etməlidirlər və məmuru da ona məcbur etməlidirlər. O qanun, vətəndaş özü məmur, öz qanunlarını bilməlidir və o dövlət məmurunda o qanunları əməl etməyə məcbur etməlidir. Demirik ki, müxtəlif vasitələrlə məcbur etsin və özü qanunları bilsə, o məmur ondan rüşvət almağa çəkinər. Ona görə vətəndaşlarımızda da bir təpər olsun, bir qətiyyət olsun, onun səmərəsini görərlər. Demirəm ki, təkcə vətəndaşlar qalsınlar mübarizəyə qarabısınlar. Bizdə bəzən vətəndaşlar artıq hər üsullardan istifadə edərək müxtəlif yerlərə yazırlar və sonda hər şeydən əlləri üzlərindən sonra artıq özləri tək başına müxtəlif üsullarla bayaq dediyimiz, bayaq söyləyən vətəndaşın mübarizə aparmaq. Yox, bunun üçün Azərbaycanda müxtəlif orqanlar da var, müxtəlif orqanlara müraciət etmək üçün yardımçı təşkilatlar da var. Biz bir korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu, bizim son layihəmizlə bağlı, mən deyə bilərəm ki, kimsi korrupsiya əməlləri ilə üzləşən vətəndaşlar bizə müraciət etsinlər. Biz onların müraciətinin, biz artıq öz təcrübəmizdən deyə bilərik. Biz çünki dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq fəaliyyətimiz var. Yəni bu işlərdə ərizə və şikayətlərin qəbulu və dövlət orqanlarına ötürülməsi, onlara baxılması və onlar müraciət etsinlər. Biz onların müraciətlərinə yəqin ki, baxılacaq və onların müsbət həllinə çalışılacaq.
Siz ehtimal bıraxdınız burada, yəni ki, yəqin ki, baxılacaq.
Yox, baxılacaq, onu təkcə bizdən asılı olmayan şeylərdir. Çünki biz olub ki, elə bir şey, biz müraciəti göndərmişik dövlət orqanına, dövlət orqanına müraciəti artıq bir neçə müddətdə saxlayandan sonra yenə göndərib, hardan şikayət olur ora, artıq bu biraz vaxt aparır və vətəndaş da artıq başlayır ki, inanmır, bu prosesdə də inanmır. Amma elə hallarda olur ki, vətəndaşların şikayətləri həll olunur, müsbət həll olunur.
Bilirsiniz, burada müraciətlərin bir məqamı var. Vətəndaş müraciət edir, rəsmi ərizə yazır, öz adını, soyadını göstərir və bildirir ki, filan kəs hansısa bir məmuru, yəni daha çox məmurlarda danışır, amma istənilən bir vətəndaş korrupsioner ola bilər. Hansısa bir vətəndaşı günahlandırır korrupsiyonerlikdə. Sonradan proses, yani hansı istikamette gitmelidir? Yani korupsiyonerlikte ittiham, günahlandırılan şəxs sübuta yetirmelidir ki, o korupsiyoner değil. Yoksa həmin o müraciəti yazan vətəndaş dəlilləri ortaya koymalıdır ki, bu korupsiyoner.
Birisi müraciət edən şəxs sübut etməlidir. O artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına gedir o məsələ baxılmaq üçün. Orada onun rüşvət verir. Məsələn bir hal deyə bilərəm sizə. Bir nəfər şəxs müraciət etmişdir. O şəxs rüşvət verərkən yanında bir şahidi də var idi. O şəxsin verdiyi rüşvət bir neçə saatin ərzində qaytarıldı. Çünki onun bilirsiniz o şəxs özü də qətiyyətli oldu. Açığın deyim sizə. O qətiyyətli o dediyi fikrin axırda qədər getdi, yəni sübuta yetirdi ki, bəli, mən rüşvət vermişəm, sübut olundu və onun rüşvəti qaytarıldı. Yəni belə hallar da olur. Yəni şikayət etdi, vaxtında şikayət etdi o vətəndaş. Amma bu hallar da olur, amma elə hallar da olur ki, vətəndaş bir qeyri-müəyyən şikayət edir və orada rüşvəti sonra sona gələndə proses başlayarkən o artıq imtina edir ki, yox, artıq mən bu işi istəmirəm, bu şəkildə mən iş vermək istəmirəm, mən kimisə bədbaxt etmək istəmirəm. Belə hallar da olur. Yəni vətəndaşlarımızda da belə bir şey. Amma həqiqətən rüşvətlə üzləşən şəxs, korrupsiyayla üzləşən şəxs şikayət edərsə, onun şikayətinə dövlət orqanları tərəfindən baxılır.
Bəs burada böhtan dərəcəsi?
Bu artıq deməli məsələn biz o layihədə deməli anonim deməli müraciətləri də qəbul etməyə hazır olduğumuzu bildirmişik. Anonim müraciətinin sonrasını biz o vətəndaşa müraciət edirik ki, siz adınızı bildirmək istəyirsinizmi? Əgər istəyirsinizsə proses həll olsun, siz üçün müsbət həll olsun, şikayətiniz. O vətəndaş bəzən açıqlanmaq istəyirsə buyursun, açıqlanmaq istəmirsə deyir yox, onda o məsələ orada da bitmiş hesab olunur. Əgər öz deməli açıqlanmırsa, öz adını demirsə, o artıq sonradan bu işin müsbət həllini istəmirsə, o vətəndaş özü geri götürür.
Vətəndaş,
bu belə hallar da olur.
Vətəndaşın da reaksiyası olur ki, siz də onlardan əl bilirsiniz.
Bəli, belə şeylər bilirsiniz. Nəysə çox qəribə stereotiplər var bizim insanlarımızda. Uzun illərin stereotipləridir bu. İnsanlarda inamsızlıq var dövlət orqanlarına. Bizim araşdırmalarımızın da nəticəsi bunu göstərir ki, bəli, insanlar dövlət orqanlarına inanmadıqlarına görə rüşvət verib öz problemini sakitcə həll etmək istəyirlər. Çünki onlar bəzən elə olur ki, şikayət edərkən onların daha da problemi çıxır. Bəli, bu belə hallarda olur.
Yəni, şikayət edirlər.
Bəli, belə hallarda olur ki, sonradan onlara hədə də biçilir həmin orqanlar tərəfindən. Yəni bütün bunların olmaması üçün israrlı olmaq lazımdır, qətiyyətli olmaq lazımdır.
Siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, əsas məsələ burada aşağı dərəcələrdə,
aşağılarda, sosial sahələrdə,
olan təbəqədə, məmurların təbəqəsində bəli. Bu korrupsiya ilə işi bitirmək ki, ən azı heç olmasa təəssürat yaransın ki, bəli, bu mübarizə.
İnam yaransın biraz.
Bəli. Amma aşağı təbəqələrdə fəaliyyət göstərənlər axı öz günü-güzəranı yaxşılaşdırmaq üçün yox, heç olmasa maaşdan maaşa da yox, hansısa bir dolanmaq üçün belə deyək, həmin o məsələyə əl atırlar, korrupsiya ilə atırlar. Bunu deməyəsən yüksək səviyyəli, ne belə deyək, korrupsiyonerlər haqda. Bəlkə yuxarılardan başlamaq?
Yox. Elə hər tərəfli başlamaq lazımdır, nəinki tək aşağılardan. Biz niyə görə aşağılardan, biz araşdırmalarımızı aşağılardan başladıq? Çünki, bax, bayaq dediyiniz kimi, Gürcüstanda dövlətə inam məsələsi var orada. Yəni, vətəndaşların əksəriyyəti, 80-90% o aşağılarda ünsiyyətdə olduğu sahələrdə korrupsiyon səviyyəsinin azalması, onların dövlətə inamı artır. Bəli, artır. Bax, bu yöndə biz onu nəzərə tutduq. Yəni, aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini öyrənək. Orada korrupsiyaya qarşı mübarizə sayəsində addımlar atılsın dövlət orqanı. Və biz dövlət orqanları qarşısında məsələni, apardığımız araşdırmanın nəticələrini dövlət orqanlarda, mətbuatda da çıxır bu. Yəni, aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini dövlət orqanları bilirsə, onu azaltmaq elə də bir çətin bir proses deyil. Hər bir, məsələn, mən sizə bir misal deyə bilərəm. Məktəblərdə və yaxud da sosial müdafiə mərkəzlərində bir dəfəlik o yardımların verilməsi haqqında. Deməli, orada yığılan pulların bilirik ki, bir təxminən 100-150 dollar məbləğində pullar yığılır, rüşvət yığılır. Yəni, onu yığışdırmaq olar, mümkündür. Onu bircə göstərişlə yığışdırmaq olar. Mümkündür. Yerlərdə bunu etmək çox asandır. Yerlərdə, çünki məmurlar aldığı rüşvətə görə qorxurlar. Yəni o məmurun birini, ikisini həbs etməklə də, bir niksin cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə də onu yığışdırmaq olar. Yəni bu prosesə başlamaq olar. Bunu bizə göstərişlə də həll etmək olar. Bunu etmək elə çətin bir şey deyil. Amma əvəzində görün nə qazandır. Əvəzində o aşağılarda əhalinin əksəriyyətinin o təmsil olunduğu aşağılarda dövlətə inam yaranır. Dövlətin idarəçiliyinə inam yaranır. Dövlətin gəlir. Yəni bu Gürcüstanda olunan çox bir ağıllı addım atılıb. Bəli, mən bunu təqdir edirəm. Bu Azərbaycanda daha yaxşı tətbiq etmək olar bunu.
Axı
Gürcüstanda əhalinin yaşayış şəraiti o qədər də bizimkindən yüksək də deyil axı.
Yəni bu faktor.
Bəli.
Bu faktor. Yəni buna da hazırdır. Yəni Gürcüstan cəmiyyəti buna da hazırdır. Söhbətimizə daha bir dinləyicimiz qoşulur. 436-77-41. Vidadi bəy, vaxtınız olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Mənim deməli təklifim var. Yəni qonağıza birbaşa, yəni ki Azərbaycan hökumətinə, Milli Məclisə təklifim var.
Buyurun.
Yəni ki, hər hansı bir vətəndaşı, əgər siz deyirsinizsə, mübarizə aparsın, o vətəndaşa alət vermək lazımdır. Vətəndaş nə ilə mübarizə aparacaq? Vətəndaşın aləti də onun dövlətin qanunudur. Əgər, məsələn, əgər hər hansı bir vətəndaş müraciət edirsə, hər hansı bir məmura və oradan hər hansı bir arayış istəyirsə, əgər o məmur o arayışı 3 gün ərzində vermirsə, o vətəndaş dövlət orqanlarına müraciət etsə, o məmura nə olacaq? İşini mi itirəcək? Onu orada pul ya onun məvacibindən mi kəsiləcək? Yəni ki, belə bir qanun olsa, mənə elə gəlir ki, məmur heç olmaya çəkinər. Ki, əgər bu get-gələ salmaz adamları, yəni ki, bu adam get-saba-gəl söhbət olmaz. 3 gün konkret və yaxud 1 gün, 24 saat. Bir müddət qoyulmalıdır. Müddət qoyulmur, məmurun da əli qolu açıqdır, istədiyin eləyir, get sabah gəl, xəstəyəm, işim var, iclasa gedirəm. Bunun qarşısı alınmalıdır, qardaş.
Aydındır.
Çox sağ olun.
Təşəkkürlər Vidadi bəy. Yəni, Vidadi bəy təklif edir ki, korrupsiya ilə bürokratiya yolu ilə mübarizə aparmaq. Yəni, müraciət olunursa qeyd olunur. Tutalım, 1 avqust tarixində qəbul olunub. İndi avqustun 4-də verilməsə, məsuliyyət qəbul olunsa.
Bəli, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması qaydaları var. Bəli, məmur ona əməl etməlidir. Məmurun da işinə bizim hüquq mühafizə orqanlarımız var, nəzarət etməlidir. Vətəndaş əgər ondan şikayəti varsa, hüquq mühafizə orqanına şikayət edir və ona baxılıb-baxılmaması başqa. Yəni, prosedur budur. Qaldı ki, vətəndaş istəyirsə onun əlinə silah, bəli, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində artıq qanun da var, dövlət proqramı da var, strategiya da var. Yəni ki, bu silahdır. Vətəndaşın o silahla silahlanması lazımdır. Yəni, o bu strategiyanı bilməsi vacibdir və mən sizə bir təxminən bir 10 illik bir söhbəti deyə bilərəm mən. Məsələn, qanunların o vaxtı, o qədər də hələ 95-97-ci illərdə, 1995-97-ci illərdə, məsələn, bir əməliyyat zamanı biz dövlət qanununu, məsələn, Nazirlər Kabinetinin sənədini bir dövlət məmuruna göstərdik. O təəccübləndi ki, siz bunu hardan bilirsiniz? 97-ci ildən gedir söhbət. Siz bunu hardan bilirsiniz? O çünki böyük bir məbləğ oxuyurdu, öz işinə, gördüyü işə görə. O sənədi görəndən sonra dedi ki, neysə, bizim də razılaşdı ki, bəli, siz düz buyurursunuz, bu sənədi, yəni bu da ondan irəli gəlir ki, o qanunu bildiyimizə görə, qanunu tələb etdiyimizə görə o məmur razılaşdı. Yəni belə hallar da var.
Amma belə hallar da var ki, boşluqlardan istifadə olunur. Yəni bəzi
qanunlardakı boşluqlardan da bəli istifadə olunur. Ancaq yenə də gəlirəm o aşağıların, yəni vətəndaşların gündəlik ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanları ilə o idarələrdə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq olar. Çox mümkündür. Məktəblərdə, xəstəxanalarda və müxtəlif dövlət idarələrində bunu etmək olar. Mümkündür bu. Bunun üçün bir güclü bir iradə lazımdır ki, bəli, həmin dövlət orqanlarına göstəriş verilsin və onlara cəza artıq başa salınsın ki, bunun sonrası cəza ola bilər.
Yəni, nəticə etibarilə belə bir məsələ olmasın ki, məşhur Sovet filmində var, bir qarqı şəklində, sənə görün maaşa yaşayasan. Yəni, belə variantla...
Bilirsiniz, bir şey deyim sizə, o... Hər bir məmur ona görə rüşvət almır ki, onun güya o həmin rüşvətə az qalmamaq üçün almır onu.
Aha.
Məmur onu, çünki o rüşvəti alırsa, bəli, aşağı səvilə. O məmur o rüşvəti alırsa, o təkcə özün üçün almır o. Deməli o yuxarı səviyyədə artıq rüşvət gedir. İstərsiniz bu belə başa düşülməlidir. Əgər bu məmurun bu fəaliyyətinə göz yumulursa, onun rəhbərliyi tərəfindən, deməli o məmur rüşvət alırsa, deməli o tək özün üçün almır, o təkcə ac qalmamaq üçün almır rüşvəti. Bu sistemdir artıq. Yəni o sistemin, o rüşvət sistemini, o rüşvət sistemini sındırmaq lazımdır. O sındırmaq üçün də şərait var, dövlət sənədi qəbul olunub, bu orqanlar var. Niyə axı gəl belə götürdü? Niyə Rusiyada, Rusiya Federasiyasında biz tez-tez rast gəlirik, biz izləyirik, onların müşahidələr aparırıq. Bütün hallarda, bütün səviyyələrdə dövlət məmurları cəzalandırılır. İstər qubernator olsun, istər əyalətlərdə, istər kömrük işçiləri, istər polis sistemindən, istər prokurorluq sistemindən. Yəni, hamısını cəzalandırır. Yəni, rüşvət. Çünki orada vətəndaşların fəallığı var. Öz hüquqlarını müdafiə etmək, öz qanunları bilərəkdən müdafiə etmək. Bu fəallıq var. Bax, bunu nəzərə almaq lazımdır.
Yəni, axıra məcaz məndə də olsa, məsələ gəlir, bunun məsələ fırlanır ki, suda batanın xilası hələ onun öz işidir. Yəni, belə variantı. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti özünə əmin bu korrupsiya xəstənin xilas etmək istəyirsə,
özü fəal olmalıdır, özü fəal iştirak etməlidir.
Minnətdaram, Vasif Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun. Vasif Mövsüm müdür, studiyamız qonağı, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu icraçı direktoru, xatırım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şəfiflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyasını təsdiqlədi. Və bu strategiya artıq fəaliyyətdədir, demək olar ki. Birazdan qayıdırıq efirə, dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bir deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azad Radio Səfərində mən ötürüz eləşdən sonra proqramı bugün yavaş-yavaş sona çatmaq üzrədir. Saat sonunda mən sizi Azadlıq Radiosu.az saytında baş verən proseslərlə tanış edim. Yəni o mənədəki forumda hansı mövzudur, üstə gəl, nə səs vermə hal-hazırda. Nə yerdədir. Bugün prezidentin rəhbərliyi prezident yanında müşavirə keçirilib Nazirlər Kabinetinin birinci yarısında, 2007-ci ilin birinci yarısında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu ilin 6 ayında Azərbaycanın sənayesində 35, kənd təsərrüfatında isə 5% artım olub, əhalinin pul gəlirləri 37%, əmək haqları isə 26% artıb. Bəs siz son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsinizmi? Sualına cavab olaraq öz şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytının forumunda orada iştirak edərkən dəyərli fikirlərinizi qeyd edin, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və belə deyək, öz fikirlərinizi. O ki, qaldı səs verməyə, sinoptiklər avqustun 1-i və 2-sinə kifayət qədər isti hava proqnozlaşdırıblar Azərbaycan ərazisində və sual belədir ki, həddindən artıq isti havada işləyirsinizmi? Çünki 40 dərəcəni aşan halda artıq cəmiyyətdə iş şəraiti barədə söhbətlər qalxır. Deməli, bu suala cavab verənlərin 2%-i cavab verməyə ilə çətinlik çəkirlər. Bu belə rəqəmdir. Amma 11%-i qeyd edir ki, xeyr, istirahət edirəm, yəni işləmir, həddindən artıq isti havada. 15%-i qeyd edir ki, onlar üçün fərq etməz, istənilən havada işləyirlər. Və 72%-i qeyd edir ki, bəli, məcburdur həddindən artıq havada işləmək. 72%. Yəni, bu da kifayət qədər yüksək rəqəmdir. Hava haqqında məlumat sonda.
Hava haqqında.
Sinoptiklər sabah avqustun 2-si axşam saat 9-a qədər bildirirlər ki, günəşli hava olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Bakıda gecə 24-26 dərəcə istilik gözlənir. Gündüz isə 37-39, bəzi yerlərdə 41 dərəcədə istilik. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 27-28 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan ərazisində ümumiyyətlə təxminən belə havadır. Sadəcə dağlarda gecə 16-20, gündüz isə 26-30, bəzi yerlərdə 34 dərəcə istilik. Lakin dağlar üçün də bu kifayət qədər isti havadır. Sizinlə xuda hafizləşim. Sabahki mənəxizəli işdən sonra da işirləri salamat qalın.
Sarah.